ัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่18พฤศจิกายน2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์สั่งถอนทหารในอัฟกานิสถานและอิรักเหลือเพียง 2,500 นายก่อนไบเดนรับช่วงต่อไบเดนเตือนผลกระทบวิกฤตโควิดอาจรุนแรงขึ้นหากทรัมป์ไม่ร่วมประสานงานถ่ายโอนอำนาจสหรัฐชูความสำเร็จทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธข้ามทวีปพร้อมประกาศความก้าวหน้าต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงจากจีนช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ยุโรปเตรียมขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันตอบโต้อุดหนุนโบอิ้งโมเดอร์นาปิดดีลส่งวัคซีนโควิดให้อังกฤษเดือนมีนาคมปีหน้า Amazon เปิดตัวร้านขายยาออนไลน์รองรับความต้องการช่วงโควิดและร้านค้าญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์ตรวจหน้ากากเตือนเว้นระยะห่างทางสังคมส่งท้ายกันวันนี้ที่นักวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยระบุพันยุงอันตรายจากเสียงยุงบินรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะวันนี้ยังคงเป็นวันอังคารนะคะว่าที่ผู้นำสหรัฐโจไบเดนได้เข้าหารือทีมที่ปรึกษาความมั่นคงของเขาในวันอังคารโดยปราศจากทีมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลสหรัฐในระหว่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังเดินหน้าปิดกั้นการถ่ายโอนอำนาจอย่างไม่ลดละนะคะว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนและว่าที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสหารือร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านการทูตด้านหน่วยข่าวกรองและด้านกลาโหมตามการเปิดเผยของทีมงานที่รับผิดชอบการเปลี่ยนถ่ายรัฐบาลชุดใหม่โดยนายไบเดนได้กล่าวว่าตนได้พูดคุยกับผู้นำประเทศหลายสิบชาติซึ่งรวมถึงผู้นำอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเมื่อวันอังคารและยืนยันถึงความร่วมมือระหว่างกันนะคะที่ผ่านมาว่าที่ผู้นำสหรัฐไบเดนได้เดินหน้าเริ่มต้นกระบวนการถ่ายโอนอำนาจพร้อมทั้งทยอยแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆในทำเนียบขาวแต่การไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ปิดกั้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและทำให้ไบเดนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆได้จากที่ทางหน่วยงาน GSA ในกรุงวอชิงตันยังไม่สามารถออกหนังสือยืนยันว่าไบเดนนั้นเป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้งตอนนี้นะคะฟังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันต่างออกมาเตือนว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะเข้าให้ข้อมูลกับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนก่อนพิธีเข้ารับตำแหน่ง20มกราคมปีหน้านะคะแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามเดินหน้าทางกฎหมายเพื่อหวังเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งและรักษาเก้าอี้ผู้นำสหรัฐสมัย2เอาไว้ก็ตามค่ะยังอยู่กันที่ว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้ออกมาเตือนว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังคงปฏิเสธที่จะเริ่มต้นกระบวนการถ่ายโอนงานให้แก่รัฐบาลใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่20มกราคมนี้ซึ่งจะมีพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งอาจจะทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่รุนแรงและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นได้นะคะว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนได้เตือนถึงผลลัพธ์ของการขาดการประสานงานระหว่างทีมงานรัฐบาลชุดปัจจุบันกับทีมงานของตนระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่เมืองวิลมิงตันรัฐเดลาแวร์เมื่อวันจันทร์เรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมาย Heroes Act นะคะซึ่งเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า3ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยประชาชนและภาคธุรกิจให้รับมือกับภาวะวิกฤตสาธารณสุขที่ดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะว่าที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงใช้เวลาเล่นกอล์ฟและไม่ทำอะไรเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 และแม้ตนจะเข้าใจว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยังต้องการจะจบวาระการบริหารประเทศด้วยความประทับใจที่ดีอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนชาวอเมริกันเริ่มมีปัญหาขัดสนเพราะภาวะว่างงานมากขึ้นและผู้คนราว20ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยเนื่องจากไม่มีความสามารถในการผ่อนส่งเงินกู้รวมทั้งค่าเช่าได้นะคะคำเตือนของว่าที่ผู้นำสหรัฐนี้มีออกมาหลังการประชุมร่วมกับว่าที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับแรงปะทะเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจนทำให้ผู้ว่าการรัฐบางรัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่เขตบางแห่งกลับมาบังคับใช้มาตรการจำกัดเวลาเปิดทำการของภาคธุรกิจเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศมากกว่า11ล้านคนแล้วค่ะ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่ามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในโครงการ China Initiative ซึ่งเป็นความริเริ่มของรัฐบาลในการต่อต้านความพยายามของจีนในการก่อกวนความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศนะคะนายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐได้กล่าวว่าทางกระทรวงได้ประสบความสำเร็จในการต่อต้านภัยคุกคามจากจีนแต่ย้ำว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่ภายใต้การนำของรัฐมนตรีบาร์นั้นกระทรวงยุติธรรมทุ่มเททรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการต่อต้านภัยดังกล่าวอย่างมากโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้เปิดเผยว่าสามารถจับกุมกรณีเกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านข่าวกรองโดยจีนได้เกือบ 2,500 คดีแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมเพิ่งยกเลิกวีซ่าของนักศึกษาระดับปริญญาโทและนักวิจัยชาวจีนมากกว่า 1,000 คนซึ่งต้องสงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับกองทัพจีนอย่างไรก็ดีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในแถลงการณ์ว่ากลุ่มนักวิชาการนั้นเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเนื่องจากวัฒนธรรมอันเปิดกว้างและเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ระดับสากลซึ่งเอื้อให้มีการไหลผ่านของแนวคิดต่างๆและทำให้เป็นโอกาสที่จีนจะสามารถฉวยหาผลประโยชน์ได้ค่ะในเวทีประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับฝั่งจีนแต่กลับไม่ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือกับจีนโดยตรงค่ะซึ่งนักวิเคราะห์ต่างก็เชื่อว่าอาเซียนกำลังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและการจัดการกับวิกฤตโควิด-19มากกว่าค่ะราฟเจนนิงส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ทะเลจีนใต้นอกจากจะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่สำคัญแล้วยังเป็นพื้นที่การประมงและรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานใต้ทะเลอย่างมหาศาลอีกด้วยและขณะนี้มีสมาชิกของสมาคมอาเซียน4ประเทศคือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์รวมทั้งเวียดนามซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในจุดต่างๆของทะเลจีนใต้อยู่กับจีนอย่างไรก็ตามสำหรับการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นลงการหารือส่วนใหญ่ระหว่างอาเซียนกับจีนดูจะมุ่งเน้นที่เรื่องการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนรวมทั้งเรื่องการรับมือในระดับระหว่างประเทศของจีนต่อวิกฤตโควิด-19 เป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีประเทศใดที่มีข้อเสนอใหม่เพื่อขบแก้ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างจริงจังและนายกรัฐมนตรีเหวียนชวนฟุกของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็กล่าวถึงเรื่องทะเลจีนใต้แบบผ่านๆในการประชุมร่วมระหว่างอาเซียนกับจีนโดยระบุแต่เพียงว่าผู้นำของทั้งสองฝ่ายซึ่งหารือเรื่องสถานการณ์ในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศมีความเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความสำคัญของการทำให้อนาบริเวณทะเลจีนตะวันออกเป็นท้องทะเลที่มีสันติภาพและความมั่นคงมีเสถียรภาพและมีความร่วมมือซึ่งกันและกันนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณโออีชุนจากสถาบันสิงคโปร์ Institute of International Affairs ชี้ว่าทำกลางความยินดีเกี่ยวกับการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนตนคิดว่าไม่มีใครอยากทำให้บรรยากาศดังกล่าวต้องเสียไปด้วยเรื่องทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตามความเห็นของรองศาสตราจารย์สตีเฟนนากี้จากมหาวิทยาลัย International Christian University ที่กรุงโตเกียวนั้นการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนซึ่งมีจีนเป็นหัวเรือใหญ่แต่ละเลยการพูดถึงเรื่องทะเลจีนใต้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณจากสมาคมอาเซียนถึงจีนว่าการค้านั้นมีความสำคัญมากกว่าเรื่องความมั่นคงทางทะเลและนักวิเคราะห์คนอื่นๆก็เชื่อว่าความไม่คืบหน้าเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ปีนี้จะยิ่งสร้างปัญหากดดันต่อทุกประเทศในการเจรจาเพื่อลงนามในเอกสารแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ภายในปีหน้าด้วยจีนกับสมาคมอาเซียนได้หารือเรื่อง Code of Conduct นี้มาตั้งแต่ปี2545โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันเหตุการณ์กระทบกระทั่งที่ไม่คาดฝันในทะเลแต่เรื่องดังกล่าวก็ชะงักงันตลอดมาและเพิ่งกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในปี2559หลังจากที่จีนแพ้คดีในศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจากคำร้องของฟิลิปปินส์ขณะนี้จีนกับอาเซียนยังตกลงกันไม่ได้ว่าพื้นที่ส่วนใดของทะเลจีนใต้ซึ่งมีอาณาบริเวณถึง 3,500,000 ตารางกิโลเมตรนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลง Code of Conduct ที่ว่านี้ และใครจะเป็นผู้บังคับใช้ระเบียบปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนกับอาเซียนลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้ได้แล้วก็มีโอกาสว่าแต่ละฝ่ายอาจจะนำข้อตกลงไปบังคับใช้แตกต่างกันทั้งนี้ตามความเห็นของอาจารย์อเล็กซานเดอร์วูวิงจากศูนย์ศึกษาเรื่องความมั่นคงแดเนียลเคอินโนเวในรัฐฮาวายครับส่วนอาจารย์สตีเฟนนากี้แห่งมหาวิทยาลัย International Christian University ในกรุงโตเกียวก็เชื่อว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับอาเซียนที่จะให้ความสำคัญกับข้อพิพาททะเลจีนใต้มากกว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการค้ากับการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนอีกครั้งและนอกจากนั้นคุณโออีซุนนักวิเคราะห์ที่สถาบัน Singapore Institute of International Affairs ก็เสริมว่าขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเลือกที่จะเก็บประเด็นข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้เอาไว้ก่อนเพื่อรอดูท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนในปีหน้าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อค่ะรัฐบาลกรุงปักกิ่งประกาศแผนปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับย่อหรือที่เรียกกันว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงหลังบังคับใช้มาตรการใหม่ๆเพื่อควบคุมเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะรัฐบาลจีนอนุมัติกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นในการควบคุมการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งเดินมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะโดยกฎหมายที่ว่านี้มีบทบัญญัติบังคับให้นักการเมืองและข้าราชการในฮ่องกงต้องปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อกฎหมายพื้นฐานของฮ่องกงด้วยนะคะสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญฉบับย่อของฮ่องกงนี้มีออกมาไม่นานหลังจากนักการเมืองฝ่ายสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย4คนถูกขับออกจากสภานิติบัญญัติภายหลังจากที่คณะกรรมการด้านนิติบัญญัติของจีนมีคำตัดสินว่ารัฐบาลฮ่องกงมีอำนาจปลดนักการเมืองผู้ใดก็ตามที่เชื่อว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศโดยไม่ต้องนำเรื่องขึ้นสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลค่ะต่อกันที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐค่ะสั่งถอนกำลังทหารอเมริกันที่ประจำการในอัฟกานิสถานและอิรักให้เหลือเพียง 2,500 นายภายในช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้านะคะคริสโตเฟอร์มิลเลอร์รักษาการรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันอังคารว่าภายใน15มกราคมปีหน้ากองทัพสหรัฐจะลดจำนวนกองกำลังในอัฟกานิสถานอีกราว 2,000 นายและอีก 5,000 นายในอิรักนะคะจากที่ปัจจุบันมีทหารอเมริกันประจำการในอัฟกานิสถานอยู่ราว 4,500 นายและราว 3,000 นายในอิรักภายใต้ผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มอัลไคด้าและไอซิสจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อโจมตีสหรัฐได้นะคะและว่าภายใต้คำสั่งดังกล่าวจะไม่กระทบกับศักยภาพของกองทัพสหรัฐแต่อย่างใดนะคะหลังจากนั้นไม่นานค่ะวุฒิสมาชิกมิชมัคคอเนลจากพรรครีพับลิกันได้ออกมาแสดงท่าทีคัดค้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการทหารและการต่างประเทศในระยะ 2-3 เดือนต่อจากนี้ซึ่งรวมถึงการถอนทหารนับพันนายจากอิรักและอัฟกานิสถานด้วยเช่นเดียวกับทางการสหรัฐและอัฟกานที่ยืนยันว่ายังมีเหตุรุนแรงจากกลุ่มตาลิบันและอัลไคดาดำเนินอยู่ต่อเนื่องในขณะนี้นะคะเมื่อต้นเดือนตุลาคมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระบุว่าภายในช่วงคริสต์มาสปีนี้สหรัฐควรคงกำลังทหารในอัฟกานิสถานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสะท้อนดำริของผู้นำสหรัฐที่ต้องการลดกำลังทหารแต่ไม่ถึงกับถอนกำลังออกมาทั้งหมดนะคะก่อนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวจะบอกปัดว่าทวีตดังกล่าวเป็นเพียงความประสงค์ของผู้นำสหรัฐหาใช่คำสั่งอย่างเป็นทางการของกองทัพค่ะอย่างไรก็ตามแบรดลีย์โบแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารประจำสถาบันคลังสมอง Foundation for Defense of Democracies ในกรุงวอชิงตันแสดงความกังวลว่าการที่สหรัฐถอนกองกำลังตามปฏิทินการเมืองนั้นเป็นการตัดสินใจที่ผิดและว่าการถอนกองกำลังจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์นั้นอาจเป็นอันตรายมากกว่าการค่อยๆถอนกำลังทหารออกมาค่ะอีกด้านหนึ่งไมเคิลโอแฮลเลนผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารจาก Brookings Institute มองว่ายังดีกว่าที่สหรัฐไม่ถอนกำลังออกมาทั้งหมดและบอกว่าว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้ที่ได้รับการคาดหมายว่าจะชนะการเลือกตั้งสหรัฐ อาจกลับมาพิจารณาเพิ่มกำลังทหารในอิรักและอัฟกานิสถานได้อีกครั้งทันทีที่เขาขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าค่ะแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศถอนทหารอเมริกันออกจากอิรักมีรายงานเหตุจรวด4ลูกถล่มพื้นที่ที่กองทัพสหรัฐได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดภัยสูงสุดในอิรักหรือกรีนโซนในกรุงแบกแดดนะคะเมื่อวันอังคารตามการยืนยันของกองทัพอิรักค่ะซึ่งเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย2รายโดยมีรายงานด้วยว่าจรวดลูกหนึ่งเข้าใกล้พื้นที่ระยะ600เมตรจากสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดด้วยนะคะแต่ได้ถูกสกัดด้วยระบบป้องกันของกองทัพขณะที่ไม่มีฝ่ายใดออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีดังกล่าวค่ะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ชูความสำเร็จของการทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธประจำเรือรบอเมริกันซึ่งสามารถสกัดและทำลายขีปนาวุธข้ามทวีปได้นะคะในการทดสอบเมื่อวันจันทร์ค่ะโดยเพนทากอนระบุเมื่อวันอังคารว่าเรือพิฆาตที่ติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธอีจิสสามารถเข้าสกัดและทำลายขีปนาวุธพิสัยไกลได้ในการทดสอบที่ฮาวายเมื่อวันจันทร์นะคะทั้งนี้ความสำเร็จในการทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธพิสัยไกลเมื่อวันจันทร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาจจุดประเด็นความสนใจให้กับเกาหลีเหนือซึ่งอ้างถึงการพัฒนาระบบขีปนาวุธข้ามทวีปขณะที่จีนและรัสเซียได้แสดงความกังวลว่าสหรัฐอาจใช้ระบบป้องกันขีปนาวุธเพื่อลดถอนอำนาจของประเทศอื่นๆที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram YouTube Twitter VOA Thai และเรามีรายการคำในข่าวติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ VOA Thai ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบท่ามกลางความกังวลถึงวิกฤตโควิด-19 ในประเทศนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ167จุดที่ 29,783 จุด Nasdaq ปิดลบ25จุดที่ 11,899 จุด S&P ปิดลบ17จุดที่ 3,610 จุดนะคะราคาทองคำปิดลบ 0.25% ที่ 1,880 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหภาพยุโรปเตรียมประกาศขึ้นภาษีสินค้าและบริการจากสหรัฐรวมมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สืบเนื่องจากความขัดแย้งจากข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐใช้มาตรการอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่โบอิ้งและยังไม่มีสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ในเร็ววันนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะเดินหน้าตามแผนขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายประเภทรวมถึงผลไม้แห้งยาสูบเหล้ารัมและชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์คำประกาศนี้มีขึ้นหลังจากที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO มีคำตัดสินว่าบริษัทโบอิ้งได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่งคือบริษัท Airbus จากการที่ได้รับการยกเว้นทางภาษีจากรัฐวอชิงตันซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของโบอิ้งผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลไทเซอร์กล่าวนะครับว่าสหรัฐผิดหวังต่อการตัดสินใจของยุโรปที่จะใช้มาตรการทางภาษีชุดใหม่ต่อสหรัฐแม้ว่าเมื่อปีที่แล้วWTO ได้อนุญาตให้สหรัฐสามารถขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากยุโรปได้เป็นมูลค่าไม่เกิน 7,500 ล้านดอลลาร์เพื่อทำโทษที่ EU ให้การอุดหนุนบริษัท Airbus เช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทยาโมเดอร์นาของสหรัฐยืนยันในวันอังคารว่าได้บรรลุข้อตกลงจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA 1273ให้กับอังกฤษเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้านะครับภายใต้ข้อแม้ว่าต้องผ่านการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐเสียก่อนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามแถลงการของโมเดอร์นามิได้เผยรายละเอียดอื่นๆนะครับรวมทั้งจำนวนวัคซีนที่จะจัดส่งให้กับอังกฤษแต่รัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าโมเดอร์นาจะจัดส่งวัคซีน5ล้านโดสให้อังกฤษตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้านะครับแถลงการของโมเดอร์นาในวันอังคารระบุด้วยว่าบริษัทน่าจะสามารถผลิตและจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ได้ราว500ถึง 1,000 ล้านโดสต่อปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเมื่อวันจันทร์นั้นโมเดอร์นาประกาศความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ซึ่งได้ผลในระดับ 94.5% ในการป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสอ้างอิงจากผลการทดสอบเบื้องต้นในขั้นที่3และขั้นสุดท้ายนะครับ และบริษัทเทคโนโลยี Amazon เปิดตัวร้านขายยาออนไลน์สำหรับจัดส่งยาให้แก่ลูกค้าทั่วสหรัฐโดยตั้งเป้าแข่งกับเครือข่ายร้านขายยารายใหญ่เช่น Walgreens, Walmart และ CVS นะครับร้านขายยาออนไลน์ซึ่งจะใช้ชื่อว่า Amazon Pharmacy จะอนุญาตให้ลูกค้าสามารถซื้อยาแบบที่วางขายตามร้านทั่วไปและยาตามใบสั่งแพทย์โดยสามารถเปรียบเทียบราคายาผ่านแอปหรือเว็บไซต์และยังเลือกได้ว่าจะใช้ประกันสุขภาพหรือไม่โดยจะมีการลดราคายาเป็นพิเศษสำหรับสมาชิก Amazon Prime ด้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมา Amazon พยายามขอใบอนุญาตสำหรับการจัดส่งยาแบบมีใบสั่งแพทย์ในรัฐต่างๆซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายยาออนไลน์นะครับโดยร้าน Amazon Pharmacy นี้จะยังไม่สามารถให้บริการได้ในรัฐอิลลินอยมินนิโซตาลุยเซียนาเคนตักกี้และฮาวายสืบเนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าวอย่างไรก็ตามการระบาดของโควิด-19 ทำให้การซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านมากกว่าการเปิดตัว Amazon Pharmacy ครั้งนี้ทำให้ราคาหุ้นของเครือข่ายร้านขายยาต่างๆตกลงในการซื้อขายวันอังคารขณะที่ราคาหุ้นของ Amazon เพิ่มขึ้นเกือบ 2% ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในยุคที่โควิด-19 กำลังระบาดหนักในหลายประเทศทั่วโลกการสวมหน้ากากและการเว้นระยะห่างทางสังคมนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญเวลาออกไปนอกบ้านนะครับรวมทั้งเวลาไปช้อปปิ้งซื้อสินค้าต่างๆสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านขายอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้จ้างพนักงานใหม่มาทำหน้าที่ตรวจสอบลูกค้าว่าสวมหน้ากากหรือไม่รวมทั้งเตือนเรื่องการเว้นระยะห่างจากลูกค้าคนอื่นภายในร้านด้วยเรื่องนี้คงจะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับหากไม่ใช่เพราะว่าพนักงานใหม่ที่ว่านี้คือหุ่นยนต์ที่มีชื่อว่า RoboVi ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Advanced Telecommunications Research Institute International หรือ ATR ในกรุงโตเกียว RoboVi ประจำอยู่ที่ร้านขายสินค้าอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเซเลโซโอซาก้าโดยเจ้าหุ่นตัวนี้ติดกล้องถ่ายรูปและเทคโนโลยีฉายแสงเลเซอร์3มิติเอาไว้นะครับเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าคนไหนที่ไม่ใส่หน้ากากหรือไม่เว้นระยะห่างจากนั้นจะเข้าไปเตือนลูกค้าคนนั้นทันทีร้านค้าแห่งนี้เริ่มทดลองนำหุ่นโลโบวีมาใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและจะลองใช้ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนโดยสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกหากได้ผลน่าพอใจจนถึงขณะนี้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมราว 12,000 คนเสียชีวิตแล้วเกือบ 2,000 คนนะครับซึ่งถือว่าไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นและชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็สวมหน้ากากเป็นประจำเวลาอยู่นอกบ้านแต่ในขณะที่กำลังมีการระบาดระลอกใหม่ในหลายประเทศประกอบกับอากาศที่เย็นลงการมีหุ่นยนต์คอยช่วยเตือนเช่นนี้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งในยุค New Normal เช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามแอปพลิเคชันระบุพันยุงอันตรายได้จากเสียงยุงบินว่าจะเป็นอย่างไรค่ะส่งท้ายกันวันนี้ด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยุงค่ะเจ้าเสียงยุงที่บินมาใกล้ๆหูเนี่ยอาจทำให้หลายคนรู้สึกรำคาญนะคะแต่เสียงเหล่านี้สามารถช่วยบอกชนิดของยุงที่นำโรคร้ายมาสู่คนได้ค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาค่ะพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่ช่วยระบุชนิดของยุงร้ายเหล่านี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคจากยุงได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ Asher Jones มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับเสียงยุงบินทำให้หลายคนอาจจะอยากปัดหรือว่ากำจัดสิ่งกวนใจเหล่านั้นไปให้เร็วที่สุดแต่นักวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐเปิดเผยว่าพวกเขาพัฒนาแอปสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเสียงของยุงที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคระบาดจากยุงได้นะครับฮาริปริยาวเดอีนารายณันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าแอปดังกล่าวสามารถระบุชนิดของยุงที่เป็นอันตรายได้เช่นยุงที่เป็นพาหะของโรคมาลาเรียและไข้เลือดออกที่ทำให้คนป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้นะครับเธอเริ่มพัฒนาแอปนี้ที่ชื่อว่า A-Buzz ขณะที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเชื่อว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถเก็บข้อมูลชนิดของยุงอันตรายในบริเวณต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่นำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้การระบาดขยายวงกว้างได้ ผู้ใช้เพียงแต่เปิดแอปให้อัดเสียงยุงบินประมาณ 1-2 วินาทีและซอฟต์แวร์ก็จะสามารถระบุชนิดของยุงซึ่งต่างก็มีเสียงจากการกระพือปีกที่เป็นลักษณะเฉพาะตามสายพันธุ์นะครับวิธีนี้ง่ายกว่าเร็วกว่าและใช้เงินน้อยกว่าวิธีดั้งเดิมซึ่งต้องใช้แรงงานดักจับยุงและฝึกคนให้ศึกษาลักษณะความแตกต่างของยุงแต่ละชนิดโดยที่ทั่วโลกนั้นมียุง 3,500 สายพันธุ์ในจำนวนดังกล่าวมี40ชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ตามข้อมูลของศาสตราจารย์มานูประกาศผู้ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการพัฒนาแอปดังกล่าวศาสตราจารย์ประกาศกล่าวว่าการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ทำให้คนจำนวนมากมีเครื่องมือที่เก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่กว่าวิธีเก็บตัวอย่างจากยุงแหล่งต่างๆก่อนหน้านี้ก็กล่าวว่าผู้ใช้ไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนรุ่นที่หรูหราก็สามารถใช้แอปที่ว่านี้ได้ซึ่งทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับหากว่าแอปสามารถสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากการใช้ของคนทั่วโลกนักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลและสร้างแผนที่ว่ายุงสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อยู่บริเวณใดบ้างวิธีนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรด้านสาธารณสุขประเมินความเสี่ยงของบริเวณต่างๆที่อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะได้ง่ายขึ้นศาสตราจารย์ประกาศกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของคนจำนวนมากคือหัวใจของความสำเร็จในโครงการนี้เขากล่าวว่ายิ่งคนมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลมากเท่าใดก็จะยิ่งดีต่อการต่อสู้กับโรคระบาด ที่มียุงเป็นพาหะและสิ่งที่เขาอยากเห็นคือในแต่ละวันมีคนนับแสนคนทั่วโลกใช้สมาร์ทโฟนบันทึกเสียงของยุงและแอปสามารถระบุชนิดของยุงที่เป็นอันตรายในบริเวณต่างๆได้แอป A-Bus จะเปิดตัวให้ดาวน์โหลดได้ฟรีใน 1-2 เดือนจากนี้ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ abus.stanford.edu หรือ abuzz.stanford.edu นะครับขณะนี้เช่นกันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดของอังกฤษกำลังพัฒนาแอปที่มีชื่อว่า Mossware ที่ทำงานคล้ายกันเพื่อระบุชนิดของยุงที่เป็นพาหะนำโรคมาลาเรียโดยเฉพาะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington